Vācijas federālā policija aizvadītajā gadā reģistrējusi vairāk nekā 23 tūkstošus galēji labējo pastrādātus noziegumus. Tas ir par aptuveni 700 noziegumiem vairāk nekā 2019. Gadā. Šie skaitļi ir lielākie kopš 2016. Gada, taču tie var pieaugt līdz augstākajam punktam kopš 2001. Gada, kad Vācijā sāka uzskaitīt labējo ekstrēmistu noziegumus, jo policija galīgos datus par pagājušo gadu vēl nav apzinājusi. Provizoriskos datus par 2020. Gadā fiksētajiem galēji labējo noziegumiem publicējusi Bundestāga viceprezidente Petra Pau no galēji kreisās partijas Die Linke. Politiķe nav pārsteigta par jaunākajiem datiem, jo viņas prāt Vācijā esot novērojama tendence politiku nomainīt pret vardarbību. Vācijas policija kopš 2001. Gada reģistrē politiski motivētus noziegumus. Par labējo ekstrēmistu noziegumiem uzskata gan aizliegtā nacistu sveiciena demonstrēšanu, gan vardarbīgus uzbrukumus. Provizoriskie dati liecina, ka 2020. Gadā galēji labējie pastrādājuši 1054 vardarbīgus noziegumus, kuru rezultātā ievainojumus guvuši 307 cilvēki. Vācijas iekšlietu ministrs Horst Seehofers labējo ekstrēmismu ir nodēvējis par lielāko draudu Vācijas drošībai.